mga isyong inalam.
Federalism like
never. Magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
Equal support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Miyerkules, ikapito ng Disyembre 2016.
Ang oras ay 31 minuto magkalipas ang 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito. Mga bilanggong politikal nagbantang maglulunsad ng hunger strike.
Panukalang panatilihin ang two-tier tax system sa tabako, aprobado ng House Committee.
Dole, tinitingnan ang Russia bilang bagong destinasyon para sa mga OFW.
At kahulugan ng himig ng diliman sa Pasko ng UP, ipinaliwanag ni Vice Chancellor Castro. Narito ang detalye ng mga balita. Nagbabala ang mga bilanggong politikal at kanilang mga kaanak na patataasin nila ang antas ng protesta upang mariin pang ipanawagan ng maagap na pagpapalaya sa humigit-kumulang 400 bilanggong politikal sa buong bansa. 4 makalipas ang paglulunsad ng Solidarity Fasting, handa na raw ngayong magkasa ng hunger strike ang mga miyembro ng mga progresibong organisasyon bilang pakikiisa sa laban ng political prisoners. Ang panawagan sa hunger strike ay bunsod ng umano'y mabagal na pagtupad ng pamahalaan sa mga kasunduang nilagdaan nito kasama ang National Democratic Front na magbibigay ng general amnesty sa political prisoners. Samantala, nagpahayag naman si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya maaaring ibigay ang hiling na palayain ang unang natukoy na 130 bilanggong politikal maliban na lamang sa mga matatanda at may sakit na maaaring bigyan ng dagdag na konsiderasyon. Ayon sa ipinadalang mensahe ng tagapagsalita ng karapatan na si Tinay Palabay, marapat lamang na maging totoo ang pamahalaan sa salita nito. Idiniin niya ang binanggit noon ni Office of the Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Jesus Dureza na handang tahakin ni Pangulong Duterte ang tinatawag na extra mile upang isulong ang kapayapaan. Dagdag ni Palabay, dahil muling pinagtibay ng pamahalaan ang mga naunang kasunduan gaya ng Comprehensive Agreement on the Respect for Human Rights and International Humanitarian Law, marapat lamang na maging totoo ang gobyerno sa nilalaman nito.
Samantala, sa ibang balita, naging usap-usapan sa social media ang inilabas na ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ hinggil sa listahan ng mga nagbigay ng donasyon sa mga presidential candidate nitong nagdaang eleksyon. Ayon sa ulat ng PCIJ, nanggaling lamang sa 13 donor ang 89% ng humigit kumulang na 375 million pesos na kabuuang ginasto sa kandidatura ni Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa isinumiting State of Contributions and Expenditures ni Duterte, umabot sa 78 milyong piso ang pinakamalaking donasyon na nagmula sa isang nagngangalang Antonio Florendo Jr. Sumunod dito si Senator Alan Peter Cayetano na nagbigay na humigit 71 million pesos. Samantala, umabot sa humigit kumulang 400 milyong piso ang donasyong nakuha ni former Secretary Marrojas, humigit kumulang 200 milyong piso ang kay Senator Grace Poe at mahigit 330 milyong piso naman ang kay former Vice President Jejomar Binay. Makikita sa website ng PCIJ ang iba pang bahagi ng ulat gaya ng assets and liabilities, net worth at ang listahan ng mga kaanak na nasa posisyon sa pamahalaan.
Sa ibang balita naman, inaprubahan na ng Ways and Means Committee ng Kamara ang panukalang panatilihin ang two-tier tax system sa mga produktong tabako sa halip na magpataw ng iisang tax rate sa lahat ng naturang produkto. Sa kasulukuyang tax system, pinapatawa ng 25 pisong excise tax ang mga sigarilyong nagkakahalagang 11 piso kada pakete. Pinapatawa naman ng 29 na pisong buwis ang mga paketeng nagkakahalagang higit pa sa 11 piso. Sa panukala namang unitary tax rate sa ilalim ng Sin Tax Reform Law, papatawa ng 30 pisong buwis ang lahat ng produktong tabako, anuman ang presyo nito sa merkado. Paniniwala ng mga mambabatas na nagsusulong ng two-tier system, ang unitary tax system ay maaaring maging dahilan ng kawalan ng kabuhayan ng mga tobacco farmers sa Northern Luzon. Mas tatangkilikin aniya ng mga consumer ang imported na mga produkto dahil hindi naman nalalayo ang presyo nito. Tutol naman ng Department of Finance sa two-tier system dahil magdedesisyon lamang umano ang mga consumer na tangkilikin ang mga murang sigarilyo at hindi ito makahihikayat sa mga consumer na itigil ang paninigarilyo. Paglilinaw naman ni Finance Undersecretary Carl Kendrick Chua, kasalukuyang nirerepaso pa ng ahensya ang mga proposal.
Sa ibang balita, nagbigay ng pahiwatig ang Malacañang sa pamamagitan ni Labor Secretary Silvestre Bello III sa interes nito na pasiglahin ang pagkikipag-ugnayan sa bansang Russia. Ayon kay Bello, interesanteng pag-isipan ang pagpapadala ng mga OFW sa Russia bilang bagong destinasyon kung saan makakahanap ng mas maraming oportunidad at mas mataas na sahod. Iniugnay ni Bello ang ganitong mungkahi dahil sa pagbaba ng sahod mula sa Middle East, bunsod ng sunod-sunod na pagbaba ng halaga ng krudo at ang pagbangkarote ng ilang malalaking kumpanya roon. Samantala, bukas na bukas naman ang panig ng Russia na paigtingin ang relasyon nito at ng bansang Pilipinas. Sa isang forum kamakailan, ibinukas ni Russian Ambassador Igor Kovayev ang maraming oportunidad na naghihintay sa kanilang bayan.
The potential of my country is not limited by energy and the defense industry. Yes, of course, we have a lot to offer. For example, Russia is a great outer space power. So we are open for cooperation with the Philippines in their outer space exploration and in order to use outer space achievements for the development of your economy. So we have a highly developed science. We are open for scientific cooperation with our Filipino partners. Russia is a great transport power. So as far as I know, now the government of the Philippines is considering plans of development of a railroad system in Luzon and in Mindanao.
Sa bilang banda, nais naman ni Kovayev na hikayatin din ng mga Ruso na magpunta sa Pilipinas upang mamuhunan o kaya'y makilahok sa turismo.
People-to-people contacts on all tracks, in all fields. Of course, tourism can help a lot. And we try to encourage Russian tourists to visit the Philippines as many as possible.
Sa huli, siniguro ni Bellion na nagpadala na sila ng sulat sa pamahalaan ng Russia hinggil sa interes ni Pangulong Duterte na bisitahin at kausapin mismo si Russian President Vladimir Putin.
Samantala, inilunsad ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang kampanyang iwas paputok sa paparating na pagsalubong sa bagong taon. Sa halip na gumamit ng mga paputok, iminumungkahi ng DOH sa mga pamilya at mga komunidad na magsagawa na lamang ng isang community fireworks display para makaiwas sa disgrasya. Ayon kay Health Secretary Pauline Rosel Ubial, bukod sa fireworks ay marami pang iba pang alternatibong paraan ng pagsalubong sa bagong taon. Maaari aniyang mag-ingay gamit ang mga torotot, busina at pagpapatugtog ng musika. Nitong nakaraang taon, mahigit 900 kaso ng firecracker-related injury ang naitala sa panahon ng Kapaskuhan at bagong taon. 8% itong mas mataas kumpara sa datos ng 2014. Pinaplano rin ng administrasyon na magpasa ng isang executive order na magbabawal sa mga paputok sa susunod na taon. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ang posibleng maging epekto nito sa industriya. Plano ring gawing modelo sa pagpapatupad nito ang Davao City kung saan ipinagbabawal na ang mga paputok simula pa noong 2002. Katuwang ng DOH sa kampanyang Iwas Paputok ang DILG, DTI, DepEd, PNP, Bureau of Fire Protection at Eco-Waste Coalition.
Samantala, sa puntong ito, alamin naman natin ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin mula sa Pag-asa si Ginoong Chris Perez. Magandang umaga po, Sir Chris.
Magandang umaga din at narito naman ang lagay ng ating panahon. Makakaranas ng maulap na kalangitan at mahinang kauntasamtamang mapag-ulan at mga pagkidlat at pagkulog ang Bicol Region at ang lalawigan ng Quezon at Aurora. Maulap din na may mahinang pag-ulan ang inaasahan sa rehiyon ng Ilocos, Cordillera at Cagayan Valley. Dito naman sa Metro Manila sa natitirang bahagi ng ating bansa, magiging bagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan, maliban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Wala namang bagyo sa araw na ito, maging sa susunod na 2-3 araw. Mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Chris Perez nag-uulat.
Maraming salamat, Ginoong Chris Perez mula sa Pag-asa.
Yan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na pakinig sa DZUP 16.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang lovers, parang saksakan at appliances. Hanggat konektado kayo, patuloy pa rin may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hanggat nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo. Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bakit ba ako nandito? Wala na yatang kwenta ang buhay na to eh. Itigil ko na kaya ang lahat.
Uy! Kamusta ka na?
Ah, okay lang naman, ikaw.
Kung may pinagdadaanan ka, siguradong meron kang makakausap. Kasi maraming nagmamahal sa'yo. Suicide is never the answer. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 16 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, itinutulak ng Department of Interior and Local Government o DILG ang mga lokal na pamahalaan na ipagpatuloy ang mga pulisiyang nakakapagpainam sa kalagayan ng mga bata. Ayon sa pahayag ni DILG Undersecretary Austere Panadero, sa katatapos ng Galing Pook Fair 2016, ang mga bata ang pinaka-apektado ng problemang pang-ekonomiya ng bansa dahil sila ang naapektuhan ng malnutrisyon. Dagdag pa ni Panadero, dapat na gumawa ng mga makabagong programa upang sagutin ang isyu ng malnutrisyon. Binanggit din ni Panadero ang datos mula sa pag-aaral na ginawa ng Save the Children at ng Food and Nutrition Research Institute. Ayon sa nasabing pag-aaral, nasa 21% ng mga Pilipino na may edad 5 pababa ang underweight, 33% ang stunted o nababansot at 7% ang obese. Aniya, hindi makakapag-aral ng maayos ang mga bata kung hindi masasagot ang alalahaning ito. nagbigay ng presentasyon ng kanilang best practices ang lungsod ng Valenzuela para sa kanilang programang Education 360, ang lungsod ng San Felipe para sa programa kaugnay ng community health at ang lungsod ng Mandaluyong para sa mga programa para sa mga batang may special needs.
Sa ibang balita, layunin ng pamaskang programa ng UP Diliman ngayong taon na itampok ang iba't ibang ingay at panawagan ng UP community. Ito ang paliwanag ni UP Diliman Vice Chancellor for Community Affairs Dr. Nestor Castro patungkol sa tema ng pagdiriwang ng Pasko sa UP na Himig ng Diliman. Sa DZUP program na Radyo Oble at Your Service, ipinaliwanag din ni Castro na ang temang Himig ng Diliman ay isa ring pagpupugay sa pagdiriwang ng sentenaryo ng UP College of Music.
Bakit ba naging Himig ng Diliman? Kasi isang kadahilanan ay dahil ipinagdiriwang din natin ngayong 2016 ang sentenaryo ng College of Music. So, binibigyan natin ng diin ang iba't ibang musikang nagaganap sa ating campus. Pero sa panahong ito, hindi lang musika sa literal na kahulugan, kundi pati na rin ang iba't ibang ingay na nagaganap sa ating mga campus, kabilang na ang mga panawagan ng ating mga mag-aaral, panawagan ng ating mga kawani, panawagan ng ating mga guro, lalong-lalo na sa panahon ng kadiliman sa ating bansa.
Inihayag pa ni Castro na simboliko ang pagdiliwanag ng Diliman Campus ngayong panahon ng Pasko kasabay ng pag-asang magdiliwanag din ang buong bansa.
Mapapansin may pagka-pun din sa pangalang Diliman, yung pagdidilim. Ano? Kung kaya't ang konsepto talaga ay maging madilim pero magliliwanag din. Ang mensahe natin pagkatapos ng dilim ay merong ding darating na liwanag. Bagamat meron tayong dinadanas na kadiliman sa ating bansa dahil sa mga ilang usapin tulad ng mga extrajudicial killings, tulad ng paglilibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani, ay magkakaroon pa rin tayo ng kaliwanagan.
Sa huli, idiniin din ni Castro na ang pagdiriwang ng UP sa UP ngayong Disyembre ay hindi lamang pagdiriwang ng Pasko, kundi pagdiriwang din ng mga napagtagumpayan ng komunidad sa pagtatapos ng semestre.
Tama naman ang binanggit din ng maraming nag-obserba. Dati, pinagdiriwang lamang natin ang Kapaskuhan, pero sa ngayon, ipinagdiriwang din natin ang pagtatapos ng semestre, pagtatapos ng academic year, so nalampasan ninyo ang Hell Week, at hopefully, mas maganda pang bagong taon ang sasalubong sa ating lahat.
Yan ang tinig ni UP Diliman Vice Chancellor for Community Affairs, Dr. Nestor Castro.
Samantala, balitang UP pa rin, pagpapatupad ng mga sistema, pangunahing suliranin sa mainam na pangangalaga sa kalikasan sa UP system. Mula sa Green UP Summit sa University Hotel, may report si Gian Librojo. Gian?
Lumalabas sa bagamat marami ng mga plano para sa maayos na pangangalaga sa kalikasan sa loob ng mga UP campuses, isang malaking problema ang mainam na pagpapatupad at pagmonitor nito. Ito ay lumabas sa patuloy na pagdaos ng mga workshop sa ikalawang araw ng Green UP Summit na nagsama-sama ng mga opisyales ng UP system at UP campuses para magkaroon ng sistematikong pagsagot sa suliranin sa environmental concerns ng UP. Nilalayo ng workshop on policy na maiorganisa at kung maaari ay mapag-isa o maiconsolidate ang lahat ng mga plano ng iba't ibang units sa UP para mapabuti ang pagpapatupad tungo sa isang Green UP. Sinasagawa rin ng sabay-sabay ang mga workshop patungkol sa academic programs, research programs, public service at green governance on renewable energy, water management at environment. Kinilala rin naman ng ibang workshops ang mga pagkukulang sa pagpaplano ng ilang aspeto sa environmental management, disaster risk reduction and management, at climate change adaptation. Mamayang hapon ay magsasamang muli ang mga workshops para sa plenary assembly kung saan ibabalita nila ang mga lumabas na resulta sa kani-kanilang workshops. Aasahan din ang pagdating ng mga kinatawan mula sa DENR, DOE at Climate Change Commission para sa gaganaping open forum sa huling bahagi ng summit. Ngayon ang ikalawa at huling araw ng kauna-unahang Green UP Summit. Antabayanan niyo po sa DZUP Special Features ang pagsasahing papawid ng mga naging talakayan sa Green UP Summit pagpasok ng bagong taon. Mula sa University Hotel, UP Diliman, ako si Gian Librojo para sa DZUP 1602. Kasali ka.
At Gian, nabanggit mo nga kanina na isa sa mga pinag-uusapan dyan sa Green UP Summit ay ang mga best practices patungkol nga sa pangangalaga sa kalikasan. Maaari ka bang magbigay ng ilang halimbawa ng best practices na ito na napag-usapan dyan?
Naibalita ng kinatawan ng UP Baguio ang kanilang ginagawa sa UP Baguio. Sa UP Baguio, pinapatupad nila ang mga carless days, ipinapatupad din nila ang paghihikayat, at actually ang pagpapatupad na dapat lahat ng mga papasok sa university ay magdadala ng kani-kanilang mga gamit pangkain para hindi na sila bumili o manghingi pa ng mga utensils, styrofoam at mga plastic containers. Ilan yan sa mga magagandang practices na naisiwalat sa atin ng UP Baguio. Meron ding mga pagsisikap sa ilan-ilang mga units ng UP na magkaroon ng mga rainwater catchment facilities para maibisa ng panghingi ng tubig sa water concessionaires. Gel.
Mm-hmm. Adjian, paano naman dito sa UP Diliman? Meron bang ilang best practices na napag-usapan dyan?
Sa UP Diliman, itinampok nila ang pagkakaroon ng Task Force on Solid Waste Management. At kung maalala natin, ang UP campus dito sa Diliman ay kinabibilangan din ng mga bumubuo din sa mga residente na nasa loob. Kung kaya't ibinalita nila na ang mga food waste na nanggagaling dito sa UP campus ay pinaprocess na ng UP Task Force on Solid Waste Management under the Office of the Vice Chancellor for Community Affairs, na siyang ginagawa ang mga food waste na ito into compost for fertilizer o pagpapataba sa lupa, at ang ilan naman ay ang mga pwede pang kainin ay pinapakain sa mga baboy at ilang pang mga hayop na inaalagaan ng mga residente sa loob ng UP campus dito sa Diliman. Gel.
Mm-hmm. Maraming salamat sa iyong ulat, Gian Librojo mula sa Green UP Summit.
Samantala, alamin naman natin ngayon ang lagay ng ating trapiko. Makakasama natin mula sa MMDA si Binibining Emma Rose Loristo. Magandang umaga po, Ma'am Emma.
Magandang umaga rin po sa inyong dalawa, Ma'am Faith and Sir Miguel, at sa atin rin pong mga tagapakinig. Sa mga oras na to, para doon sa mga motorista po natin na mapapadaan dito sa bahagi ng EDSA. Ang sitwasyon po ng southbound lane magmula po dyan sa may area ng Mother Ignacia, makakaranas pa po yan ng mabagal na husad ng mga sakyan na patungo po ng direksyon yan ng Cubao at going to Santolan hanggang dyan po sa may area ng Annapolis. After Annapolis area, banayad po at maluwag patungo nitong flyover ng Ortigas na paggawi ng Meralco at yung patungo rin po ng Mega Mall area. Makakalanas po ng katamtamang pagbagal dyan sa may area po ng Reliance Mandaluyong hanggang makarating po yan ng Boni. Dito naman sa may bandang Guadalupe Bridge, yung patungo po ng Estrella at Buendia, moderate traffic po ang sitwasyon. Makakaranas din po ng bahagyang pagbagal itong service road ng Ayala na papasok nitong Makati Business District at light to moderate naman sa may bahagi po ng Magallanes Flyover na patungo po ng Evangelista Makati at Cabrera Pasay. Sa kabilang panig po na EDSA, northbound lane na galing po ng Pasay Taft, makakaranas po yan ng pagbagal patungo dito sa may area ng tramo. At maging dyan sa Malibay, paakyat na Magallanes Flyover, nakikita natin malaking volume pa ho ng mga sasakyan na patungo po dito sa may direksyon ng Pasay Road, Makati at Ayala. Halos apektado rin yung mga motorista na manggagaling dyan sa may area ng South Superhighway, paakyat itong EDSA Magallanes Flyover. Sa may bandang Buendia, moderate traffic po yan, may pagbagal patungo ng direksyon ng Guadalupe. Maging yung mga paggawin po dito sa may area ng Pioneer hanggang makarating sa may bandang Mega Mall area at Guadix Drive. Light to moderate naman pagsapit yan sa may bandang White Plains hanggang makarating po yan ng Santolan Service Road. At makalampas po ng Santolan, maluwag yan kung kayo patungo po ng Cubao. At dire-diretso rin po ang tambo ng mga sakyan going to SM North EDSA patungo ng Balintawak at Monumento.
sa bahagi po ng Rojas Boulevard, southern part ng Manila, kung magmumula po kayo ng coastal area, bago pa makasapit ng Mia Coastal Intersection, mabagal na po ang mararanasan ng mga motorista natin dyan na patungo ng direksyon ng Rojas Boulevard, Baclaran. Dyan sa may bandang Buendia Flyover, Rojas Boulevard na patungo po ng Quirino at San Andres, Manila, makakaranas naman ng tamtaman hanggang sa may pagluwag ang sitwasyon sa mga oras na to. At paalala po sa mga motorista natin, ang ating po pinapatupad ngayon na number coding scheme, ipinagbabawal po makapagbiyahe, ang mga sasakyan po na ang plaka ay nagtatapos sa 5 at 6. At para po sa karagdagang traffic advisory at emergency assistance, maaari po kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan po muna ang pinakalatest traffic update mula po dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ito po ang iyong lingkod, Emma Rose Loristo.
Maraming salamat po, binibining Emma Loristo mula sa MMDA.
At yan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita, kasama ng buong DZUP News Team na sina Earl Orio, Shrel Martinez at Gian Librojo. Kami ang inyong mga tagapagbalita, ako si Miguel Caraan.
At ako naman po si Faith Navarro. Susunod na ang programang Live Radio. Magandang tanghali!
Mga isyong inalam.
Federalism like
nakakaroon ng pisto.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.